90. letech pracoval Petr Pudil v marketingu a PR. Díky tomu se dostal do Mostecké uhelné společnosti. Stal se jedním z jejich manažerů a po několika letech i spolumajitelem. Svůj podíl před 9 lety spolu s dalšími společníky prodal. Stal se z něj multimiliardář. Na správu celkem 20-miliardového majetku založil s dalšími dvěma muži skupinu BPD Partners. Ta investuje do chemického průmyslu, obnovitelných zdrojů, nemovitostí či startupů. Petr Pudil také sbírá umění. V Praze proto jeho rodinná nadace chystá otevření takzvané Kunsthalle, tedy centra umění. Právě Petr Pudil je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Jana Klímová.
Řečí peněz.
Vy jste k nám do studia dorazil metrem. To je nějaký miliardářský výstřelek, žádná limuzína s řidičem, vrtulník za dveřmi.
Tak se mi to prakticky, jo, to z mého domova a já po Praze rád cestuju městskou dopravou. Je to nejrychlejší a je to bezpečný.
Vrtulník se necháváte na další cesty?
Vrtulníkem se bojím lítat.
Já jsem jmenovala v úvodu spoustu oborů, do kterých BPD Partners investuje. Dá se říct, který je vám nejbližší? Co z toho máte nejradši?
Myslíte jako emocionálně, ne?
Nejprve emocionálně. Sice se říká, že peníze jsou na prvním místě, ale vezmeme to jinak.
Emocionálně asi startup. Já jsem takovou povahou člověk, který má rád rozjíždět nové projekty. Jsem vlastně rád u něčeho nového, co vzniká. A vždycky, když už to něco začne hrozně dobře fungovat a funguje to samo, tak nechci říct, že mi to nebaví, ale už v tom nemám takovou emoci, takovou vášeň, takže startupy jsou určitě něco, co mě emocionálně nejvíc zajímá.
Určitě se k ním ještě vrátíme, ale jak jsem říkala, peníze na prvním místě. Když se tady vrátím tady k té staré dobré poučce, co z těch druhů investic, které děláte, je tedy nejziskovější? Nejbližší jsou vám startupy, tedy začínající podniky, ale nejziskovější?
Tak v našem portfoliu asi nejperspektivnější oborem je naše chemická investice v Draslovce Kolín. Draslovka je úžasná firma, velmi inovativní, má nejlepší technologii výroby kyanu vodíku na světě, má spoustu inovativních produktů právě na bázi kyanu vodíku, které prodáváme po celém světě do různých oborů lidské činnosti, přičemž nejperspektivnějším, kterému věříme, je zemědělství. Draslovka vyvinula a vyrábí řadu nových fumigantů, které se používají pro ošetření v zemědělství před zasetím nové úrody a v tomhletom oboru vidíme velký potenciál.
To zní všechno jako něco, co totálně devastuje životní prostředí.
Právě naopak. Právě, že my přicházíme vlastně s fumiganty nové generace, které nahrazují staré, které byly už mezinárodně zakázány nebo jsou na nějakém listině látek, které budou brzo zakázány. A výhodou této naší molekuly je v tom, že má naprosto nulový, to znamená nemá žádný negativní dopad na životní prostředí, protože vychází ze základní CN molekuly, což je jedna ze základních buněk molekul v přírodě. A cokoliv s touto látkou uděláte, dáte ji do vody, do půdy, do dřeva, tak ona se postupně rozpustí na něco, co je v přírodě běžné. To znamená, nemá žádná rezidua.
Upřímně mě překvapilo, že říkáte, že nejziskovější je pro vás Draslovka nebo chemie. Čekala jsem, že to budou nemovitosti, do kterých investujete asi největší miliardy nebo největší objemy peněz. Tak kancelářské budovy vlastně v Praze.
Tak nemovitosti jsou takový jako stabilní biznis, který poskytuje investorům, pokud udrží určitou disciplínu, tak relativně slušný výnos. Nicméně naší ambicí a naší snahou je z Draslovky, jako z firmy, která je dneska středně veliká v regionálním kontextu, udělat globální firmu. A to je samozřejmě pak už o jiných číslech.
První, co mě napadlo, je, jestli se střetáváte na trhu s Agrofertem, tady bývalé firmy našeho premiéra Andreje Babiše.
Velmi málo. My prodáváme 97% naší produkce mimo území České republiky i významně mimo území Evropské unie.
Čili není to váš konkurent?
To asi ne.
Právě z Draslovky taky přišel vlastně váš čtvrtý partner, Pavel Brůžek. Takže jste dnes 4 partneři.
Dá se to tak říct.
Jak se dají ve 4 lidech rozhodovat takovéto obří investice? Protože víme, že většina těch velkých skupin stojí na jednom člověku. Upřímně.
No, máte pravdu. Ale my to máme nějak jinak. My asi všichni máme rádi vlastně to, že můžeme spolu vést o těch investicích dialog, že vám někdo dává zpětnou vazbu. Mně přijde, že když zůstanete sama v tom podnikání, tak dřív nebo později si vybudujete kolem sebe takový kult osobnosti a je velmi složitý vlastně získat nějakou zpětnou vazbu, zdali vlastně se rozhodujete správně, zdali tak trochu neblbnete. A to je strašná výhoda té naší skupině, že tenhle dialog probíhá a protože už se známe strašně dlouho a taky jsme spolu něco zažili, tak to nemá žádnou osobní rovinu. To znamená, nikdo se jako neuráží, protože...
Takže když vy řeknete, dejme miliardu tady do tohoto projektu a váš kolega vám řekne, a to je ale úplná blbost, tak vy se neurazíte.
Ne, tak...
to je dost neobvyklé, ne?
Ale proč? Tak jako těch příležitostí na světě je spousta a nemusí to znamenat, že každou musíte jako stihnout.
No a co pak v takových případech, kdy třeba prosadíte nějaké rozhodnutí, které se ukáže, že to byla velká chyba, kde třeba můžete přijít o velké peníze?
Tak to si právě rozmyslíte, jestli chcete prosazovat jako všechno na krev, nebo jestli posloucháte, co ti ostatní říkají. A to samozřejmě je právě ta výhoda, kterou my v tom spatřujeme.
Žádný takový projekt, který jste prosadili na krev, tady nemáte?
Já si myslím, že ne.
Ostatní si možná myslí něco jiného?
Ne, myslím, že ne.
Dá se říct, do čeho jste zainvestovali naposledy? Co byla největší investice BPDO Partners? No,
tak naposledy jsme zainvestovali do jednoho izraelského startupu v oblasti zemědělství, což je jeden z oblastí startupů, na který se zaměřujeme. Je to firma, která vyvinula komerční výrobu mycorrhizy, což je to taková houba, která se běžně vyskytuje v přírodě v okolí kořenových systémů rostlinek. A oni dokázali zvládnout vlastně komerční výrobu této houby, která pomáhá růstu těch rostlinek v super kvalitě a za komerčně aplikovatelnou cenu. A ta firma dneska se snaží tuhletu mycorrhizu prodávat po celém světě a my jsme ji podpořili v tom růstu poměrně jako významnější investicí.
Jaká to byla investice?
Řádově miliony dolarů.
Vy máte těch investic do začínajících firm nebo startupů kolik?
My jsme se rozhodli, že budeme dělat pouze biotech.
Neboli biotechnologie.
Biotechnologie a budeme dělat investice do inovativních firm v zemědělství. Nic víc. Protože si myslíme, že v tom máme nějakou expertízu, že naši experti dokážou posoudit nápady těch zakladatelů. A taky si myslíme, že to jsou vlastně segmenty lidské společnosti, které prostě mají budoucnost. Lidí bude víc a bude potřeba nějakým způsobem uživit v tom globálním měřítku. A myslím, že touha lidská potom být zdrav a dožít se delšího věku, ta taky nezmizí. A tak proto jsme šli do těchto dvou segmentů. A dneska máme zhruba 15 projektů ve Spojených státech, v České republice a v Izraeli. Snažíme se vyhledávat projekty zhruba v těchto třech destinacích.
A nainvestováno máte kolik?
Zhruba 30 milionů dolarů.
To je.
Za 600 milionů korun.
Plánujete další investice v téhle oblasti?
Určitě ano, i když teď jsme asi přiblížili tomu, co v tom chceme mít.
A v jiných oblastech máte před sebou nějakou velkou investici?
Tak zejména v oblasti chemického průmyslu vlastně neustále se díváme na nové příležitosti, snažíme se vertikálně integrovat náš business model, to znamená kupovat distributory a fumigační firmy po celém světě. Máme dneska presence v mnoha zemích.
A kolik do toho chcete dát?
Tak řádově stovky milionů dolarů.
Mimochodem, vy investujete vlastní peníze? Nebo?
Jenom vlastní. My jsme vlastně postavili to naše nové podnikání před těmi 10 lety jako family office, jako firmu, která se má starat o náš majetek, uchovávat jeho hodnotu a nějak ho zhodnocovat. A úplně nás neláká představa, že se budeme starat o peníze někoho jiného.
Poslední věc ještě ke startupům. Dočetla jsem se, že financujete také výzkum léku na rakovinu. Je to tak?
Tak je to jedna z takových těch investic do úplně toho rané fáze. Máme takový projekt tady v Čechách, kdy jsme podpořili projekt Zuzany Kečkešový, která má takovou velmi jako inovativní metodu, jak najít vlastně univerzální lék na léčbu rakoviny. Je to samozřejmě jako velmi riziková investice a proto my jsme šli i do těchto oborů startupů, kde když vám jeden z těch projektů třeba nevíde, což nechci říct, že to Zuzaně nevíde, já držím palce, ale musí s tím člověk počítat, že některé ty projekty prostě nevídou a po ty peníze přijde, tak aspoň má dobrý pocit, že podpořil nějaký směr vědy, k kudy cesta nevede. Zatímco když někdo dělá fintech a přijde o peníze, tak já tam jako nevidím ten společenský přínos, v čem se ta společnost kolem nás jako změní k lepšímu.
Posloucháte Řečí peněz dnes s Petrem Pudělem. Moderní technologie a věda, o kterých jste teď mluvil, jsou dost v protikladu s vaším bývalým podnikáním, tedy těžbou hnědého uhlí na Mostecku. Jste rád, že jste tenhle obor opustil?
Když jsem byl ještě v uhlí, tak jsem se nějakým řízením osudu dostal do pozice vlastně prezidenta té Evropské asociace uhlí a vlastně mi to otevřelo oči v tom, že před těma 15 lety se začala rýsovat taková jako globální dohoda o tom, že uhlí škodí klimatu a víc a víc zemí se začalo k tomuhle konceptu připojovat a my jsme prostě pochopili, že uhlí nemá tu budoucnost, že společnost nechce uhlí podporovat a proto jsme ho prodali. Takže to není ani tak o tom, jestli je člověk rád nebo ne, ale že si uvědomí, že tohle prostě není směr podnikání, který je dlouhodobě udržitelný.
Pavel Tykač, kterému jste to prodali, si to asi nemyslí zjevně.
Asi ne.
Nicméně váš odchod z Mostecké uhelné, díky tomu přímě tady máte svůj majetek, miliardy, které můžete teď investovat a ono to nebylo úplně jednoduché. Vy jste v Mostecké uhelné byli v době, kdy tam působil Antonín, dnes Antonio Koláček, který stojí u soudu dnes za privatizační podvod. Pan Koláček také v rozhovorech tvrdí, že jste ho vlastně ukradli, že vám svůj podíl prodal za 200 tisíc a vy jste ho potom za velké miliardy prodali Pavlu Tykačovi. Sedí ta čísla? Bylo to tak, že mu dlužíte, myslím, 6,5 miliardy korun?
Tak my mu nic nedlužíme. Já vlastně tohle téma znám jenom z médií. My jsme tu transakci s panem Koláčkem ukončili před mnoha lety.
A od té doby jste s ním o tom nemluvil?
A od té doby on nikdy nespochybnil tu věc, nikdy nepodal žádnou žalobu na nás.
A je to pravda, že jste to koupili za 200 tisíc?
Ne, to je nesmysl. To je nesmysl. My jsme to koupili v řádu miliard korun. A Pavel Tykač teď nedávno jeho firmy zveřejnili, kolik vlastně zaplatili celkově za Czech Coal.
28 miliard.
Takže to číslo můžu říct, že je jako blízký pravdě.
A to jste kupovali na úvěr za takové obří peníze? Nebo ta hodnota tehdy, když vy jste to kupovali, byla asi jinde?
Ta hodnota byla taky jednak jiné, ale jednak my jsme celou tu akvizici, myslím jako já, Vasil Bobala, financovali z úvěru z ČSOB. Ten úvěr jsme splatili, tu společnost jsme někam posunuli a pak jsme ji prodali.
Pan Koláček říká, že vám to prodal pod tlakem vlastně, protože začalo vyšetřování ve Švýcarsku, kde je už pravomocně odsouzen za praní peněz a podvod právě kvůli ovládnutí Mostecké uhelné. Takže žádná dohoda, že mu doplatíte později miliardy nebo mu podíl vrátíte,
ne.
Neexistovala.
Ne, neexistovala.
On se obrátil také na policii a to vyšetřování už skončilo?
No podle našich informací ano, dávno.
Takže se nic neprokázalo. No, a žádné vyšetřování se teď nevede?
Ne.
U soudu se teď probírá tady v Praze příběh privatizace Mostecké uhelné. Vy jste do něj tedy přišli až poté. Nicméně i přesto, že jste prodali tu firmu tak výhodně, tak jste se tam přihlásili ke škodě, kterou měli tedy pan Koláček a skupina EPN způsobit té firmě za 7,5 miliardy, které by vám tedy měly uhradit. Není to už skutečně přes čáru ještě chtít dalších 7,5 miliardy?
Ta věc se má tak, že když probíhal ten švýcarský proces, tak vlastně za nás, aniž bychom o to nějak my příliš i usilovali, podala švýcarská konfederace žalobu, ve které říkala, že naší společnosti byla způsobena škoda. A k tomu měli nějakou argumentaci. My jsme veškerým vyšetřovatelům všude, kteří tu kauzu šetřili, dali vždycky všechny podklady, které jsme měli, ale víceméně ta věc šla mimo nás. My jsme se k té věci museli postavit tak, že jsme řekli, pokud prostě švýcarská prokuratura se domnívá, že společnosti byla způsobena škoda, tak jsme se v rozsahu té škody, tak jak ji oni definovali, u toho soudu přihlásili. A čekali jsme na to, že buď soud řekne, tady máte peníze, anebo řekne, nic nedostanete. Švýcarský soud řekl, že společnosti sice asi škoda vznikla, ale nicméně my pravděpodobně nejsme ten správný právní nástupce, který se o to má hlásit a ty peníze si nechali. Já to vnímám jako v podstatě velmi formální akt z naší strany a i kdyby nám kdokoliv ty peníze odkázal, tak já jako beneficient si je nikdy nevezmu. To znamená, pokud by ty peníze přišly do České republiky na účet některé z těch důlních společností nebo na účet Czech Coal Services, tak já bych vždycky usiloval o to, aby ty peníze byly dany někam na charitu nebo zpátky do toho regionu, kde vznikly. Já to jako nevnímám, že jsou to peníze pro mě.
A stejný model je teda tady u Českého soudu.
Je v podstatě stejný model.
A ještě teda připomenu, že Švýcaři vám nepřiznali žádné peníze vlastně.
Jistě.
A vy jste proti tomu podali odvolání, nebo?
Nemyslím si. Nejsem v obraze, ale úplně v detailu, ale myslím, že ne.
Po odchodu z Mostecké uhelné, nebo po tom prodeji, jste si ponechali nějaké firmy a jedna z nich byly solární elektrárny nebo investice tehdy, které dělal Czech Coal, tehdejší majitel, do solárních elektráren. Je to podle vás nějaká budoucnost v energetice?
Tak my máme portfolio větrných a solárních elektráren napříč Evropou, nejenom tady v Čechách. My jsme s tím začali už v roce 2007, protože jsme viděli, že...
Jak velkou kapacitu?
Skoro 100 MW, takže nejsme úplně jako malý operátor. Tak podle našeho, nebo podle mého názoru, je to má obrovskou budoucnost. Prostě ty technologie neuvěřitelně zlevnily dneska. Prostě větrné i solární parky na mnoha místech jsou rentabilní bez jakékoliv podpory. Bateriové systémy ukládání energie taky neuvěřitelně zlevňují. A určitě jako ve velmi krátkém horizontu zažijeme opravdu velkou revoluci v energetice a... Takže já jsem velký optimista na obnovitelné zdroje. My už v tom investování nepokračujeme, protože energetika celkově je strašně přeregulovaná a je v ní jako obrovský vliv státu. Ty pravidla se neustále mění. Takže pro investory to není úplně jako ideální místo. Kam.
No hlavně v České republice, protože tady vlastně podpora obnovitelných zdrojů, obzvláště teda u solárních elektráren, je v podstatě nulová.
Snad ani nejde o to, jestli ta podpora je nebo není, jde o tu stabilitu. Ten problém z pohledu investora je v tom, že potřebuje vědět, že to jsou dlouhodobé investice do energetiky.
Tak tady je stabilní akorát kritika solárních baronů, ano, takzvaně, ano, že jsou, ano, to tuneláři.
Ano. No, tak nám nejdřív vyčítali, že vyrábíme CO2, a když jsme začali vyrábět elektřinu z větru a slunce, tak jsme zase solární barony, takže to si člověk nevybere.
Jo, a umíte s tím žít, nebo cítíte se jako solární baron?
Ne, necítím se vůbec jako žádný baron a vadí mi to, ale už jsem si na to prostě zvyk. Věřím, že se ta společnost prostě posune v budoucnosti někam, kde přestane ty, kteří investují do takovýchhle projektů, jako titulkovat tímto způsobem.
A když říkáte, že to má tak velkou budoucnost, proč do toho neinvestujete? Jako
no právě proto, že ty státy, a teda nejenom Česká republika, prostě neustále mění ty podmínky. A vy prostě potřebujete vědět, že to 10 let bude stejný. A to není.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Naším hostem je dnes Petr Pudil. S rodinou nadací, jak jsem říkal úplně na začátku, investujete do umění. Co je vám nejbližší? Co je vaše srdeční záležitost?
Já myslím, že to není vůbec investice. My prostě s manželkou sbíráme umění. Nedívám se na to jako na investici. Nás umění baví. Stalo se to jako součástí našeho života. Dneska už většinu knih, které čtu, jsou umění. Je to taková naše jako vášeň, hobby, inspirace, ale jako neříkal bych tomu investice, ani bych to nikomu neradil.
A co je ten váš top obraz, před kterým sedíte a hledíte na něj?
To jsem čekal, že se takhle zeptáte, a to vlastně jako nemám. My třeba ty věci hodně měníme a člověk se jako opravdu inspiruje spoustou věcí.
Tak co vás dostalo do kolen v poslední době v umění?
Před asi 2 lety jsem byl na výstavě Williama Kentridge v Dánsku. William Kentridge je jihoafrický autor současný, který je takovým multimediálním autorem a měl tam naprosto fantastickou show, ve které jsem vydržel asi 2,5 hodiny. Tak.
Vy budujete Kunsthalle v bývalé transformační stanici v Praze na Klárově. Kdy chcete otevřít a jaká bude první výstava?
Otevřeme na jaře 2021, dneska už probíhá rekonstrukce.
Mimochodem kritizovaná ze strany ČVUT, že jste tam zničili nějaké sochy.
My jsme tu rekonstrukci připravovali 3,5 roku. Ten dům byl v zoufalém technickém stavu, zničitých betonů, se spoustou rtuti uvnitř. A my jsme to celý proces konzultovali mnoho let s památkáři, až jsme dospěli k nějaké podobě, která zachovává ten ráz té fasády, zachováme mnoho historických prvků, které do toho domu zpátky vrátíme, ale uvnitř vznikne moderní, k současné muzeum umění.
A sochy jste zničili nebo ne?
Tam já vlastně o žádných sochách jako nevím, o kterých by mohla být řeč. Takže se k tomu úplně neumím vyjádřit. Mně tam žádná socha nechybí, ani nemám na zahradě.
A ta první výstava by měla být co?
A to si nechám jako překvapení, ale řeknu vám, že budeme dělat program krátkodobých výstav současného a moderního umění a chceme být takovým místem, které bude propojovat mezinárodní umění a české umění. chceme přinášet program, který bude mít odezvu u lidí, kteří jsou, řekněme, už milovníky umění, ale zároveň program, který bude se snažit přivést do muzea i lidi, kteří se o umění teprve začínají zajímat.
A budete konkurovat, protože tady už jedna kunsthala vlastně je v Praze, DOX v pražských Holešovicích, čili to bude konkurence?
Praha má vlastně strašně málo takových míst. Když se podíváte, jak je Praha bohaté město, kolik sem jezdí turistů a podíváte se, kolik je tady vlastně míst pro umění a srovnáte to s nějakým západoevropským standardem, takých je tady hrozně málo. Praha často říká, že by chtěla být jako vnímána jako kulturní místo na mapě Evropy a právě existence takovýchto míst pro umění je způsob, jak nás ta Evropa může vnímat. Čili my vůbec jako slovo konkurence vlastně jako nepoužíváme, protože v tom institucionálním světě se na to tak nedívá. Tam se spíš dívá na to, že čím víc toho je a čím víc ty instituce spolu spolupracují, tím víc lidí chodí na výstavy.
Vy jste také největším donátorem, nebo jedním z největších určitě společnosti Postbellum, která sbírá svědectví o české historii. Kam si myslíte, že se vyvíjí naše společnost? Myslíte si, že někdo má takové scénáře katastrofické, že směřujeme k úpadku, k tomu, abychom si zopakovali historii, totalitu, nacionalistické trendy a tak? Jak vy se na to díváte? A je to důvod, i proč třeba financujete Postbellum?
Tak určitě ano. Já prostě nechci už žít v zemi, kde se posuzuje všechno nějakým prismatem nacionalismu nebo prismatem nějakého neomarxismu. A proto podporujem Postbellum, protože právě ty výpovědi těch lidí, kteří prožili ten minulý režim nebo fašismus a zažili to na vlastní kůži a mají vlastní příběhy, jsou myslím tím nejlepším způsobem, jak můžeme mladou generaci učit o tom, co bylo. Vývoj české společnosti vidím v tom globálním kontextu. Já myslím, že on není příliš odlišný od toho, co vidíme jako všude na světě, co se děje ve Velké Británii, co se děje ve Spojených státech, co se děje ve Francii. Myslím, že ten svět se opravdu strašně propojuje. Samozřejmě v každé té zemi to má nějaká svoje lokální specifika. My si stále neseme ten baťoch zátěže toho komunismu, který jsme tu měli těch 40-50 let přerušení svobody a plurality. A to samozřejmě je lokální specifikum. Ale je to asi nějaký nevyhnutelný vývoj. Ta strašně moc věcí kolem nás se mění. Internet je neuvěřitelná změna pro mnoho oblastí lidské činnosti. Všechno se neuvěřitelně zrychluje. A je taky asi logický, že ta společnost se na to nějak adaptuje a možná trochu jako tápe. Kudy vlastně v tom...
A není to i díky politikům, tím, co lidi slyší každý den, ať už z Hradu nebo ze Strakovy akademie?
Tak je to nějaká interakce samozřejmě. Trochu vždycky je to tak, že máme takovou vládu, jakou si zasloužíme a trochu je to tak, že takovou, jakou máme vládu, tak takový sami jsme. Takže tam je nějaká jako interakce. V Čechách možná asi větší než jinde. My pořád tak nějak jako zhlížíme k tomu Pražskému hradu jako k místu, kde se formulují hodnoty. Takže v Čechách je to asi mnohem silnější než v zemích, kde byla x set let kontinuita nějakého demokratického uspořádání. Ale jako obecně já jsem vlastně jako optimista, protože ať si to neuvědomujeme, tak jsme se jako neuvěřitelně jako my jako země posunuli. Jsme jedna z nejrychleji se vyvíjejících zemí v Evropě. Lidi odsud neutíkají. Jo? I přesto, že třeba vystudují zahraniční univerzity, top univerzity, tak se ty lidé vracejí sem. To je velký rozdíl proti jakýkoliv východoevropský zemi. Ze všech ostatních těch zemích ty lidi nikam utíkají. Odsud nikdo nikam neutíká. Takže to nebude asi tak jako strašný. A já tím samozřejmě všímám toho, že prostě, nebo to vidíme všichni, že prostě sprostota a vulgarismus se stává jako hodnotou, kterou pan prezident prostě prezentuje každý den. Už jsme si na to tak, jak nechci říct, že zvykli, ale už je toho tolik, že už na to ani nejde reagovat. Vidíme, že prostě ten tradiční politický model uspořádání se tak trochu jako drolí v tom internetu, že si dneska může každý založit pomalu politickou stranu, nepotřebuje k tomu ani členy a může snadno vyhrát volby. A to jsou jako věci, které určitě tak jako otřásají celý tím západním světem.
A připomínka historie je může zlepšit trochu.
Já si myslím, že ano, že prostě že je jako důležité si připomínat ty hrůzy, že vlastně svět se určitě změní, jako určitě ta digitální doba změní i to, jak vypadá naše jako demokratické uspořádání, ale musíme si jako připomenout, kde jsou nějaké jako meze, za co už nejde jít. Že prostě omezovat lidskou svobodu ve jménu nějakého dobra, prostě nelze.
Naším hostem byl dnes Petr Puděl, spoluzakladatel, spolumajitel společnosti BPD Partners. Díky, nashledanou.
Díky, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Jana Klímová.